Minnatdorchiliklar. Ushbu kitob 2012-yildagi 3 ta fojia joylarini borib ko'rishda ko'tarilgan savollardan tug'ildi. Tez orada 2013-yilning dastlabki oylari navbatdagi ketma-ket fojialarni keltirib chiqardi. Boston marafonidagi bombalar portlashi, Texas o'g'itlar ishlab chiqarish zavodidagi halokat, Xitoydagi zilzila, Bangladeshdagi bino qulashi, Oklahomadagi halokatli to'fon. Nega bunday bo'layotgani va buning hammasiga Xudoning nima aloqasi borligi masalasi shubhasiz dolzarb. Bu mavzuni o'zimning veb-saytimda yoki Facebookda qachonki tilga olsam, minglab yangi o'quvchilar bahsga qo'shilayotgani buning isbotidir. Hammadan ko'ra ko'proq Yaponiya, Sarayevo va Connecticut shtati Newtown'dagi odamlardan minnatdorman. Ular o'zlarining tajribasi xuddi shunday yo'lni o'tayotgan boshqa odamlarga taskin berishi umidida menga o'zlarining chuqur qayg'ularini ochib berishgandi. Creative Trust Media'dagi do'stlarim va hamkasblarim bu kitob yorug'lik yuzini ko'rishi uchun katta ish qilishdi. Men nashrni tayyorlash jarayonini boshqargan Catherine Helmers va Dennis George'dan, shuningdek, tadqiqotlarni tashkil qilish va dizaynni ishlab chiqishda yordam bergan Melissa Nicholson, Laura Kenby va Johnny Bartdan alohida minnatdorman. Insoniyatning o'zi kabi qadimiy va internetdagi yangiliklar sayti kabi dolzarb masalalar ustidagi mulohazalarim mana ko'z o'ngingizda turibdi.